Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 13.30. Turpinām Saeimas 9. maija sēdi. Atgādinu, ka pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumu pilsonības likumā un bijām uzsākuši debates par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds deputātam Valdim Liepiņam otro reizi.
Godātie deputāti, diemžēl man nekās Pimenov kungs nav klāt, bet viņš minēja par to, ka ir kaut kā nu, ir latvieši un citautieši. Pirms otrā pasaules kara Latvijas pilsoņi bija latvieši, baltvācieši, krievi, lietuvieši, visādi. Te nekāda diskriminācija nav. Un te ir atkal tas jautājums par to pilsonības nepārtrauktību. Un tāda ir. Un tur nav nekāda nozīme mēģināt tagad dalīt cilvēks divās daļās. Tā kā es varbūt mēģināšu Pimenov kungu kādreiz tā patsam četrām acīm parunāt un izstāstīšu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Ignars kundzei, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, šeit tiešām izskanēja jau visi tie paši argumenti, par kuriem mēs aktīvi debatējām gan apakškomisijā, gan juridiskajā komisijā. Apakškomisijas priekšsēdētājs Čaklā kungs un juridiskās komisijas priekšsēdētājs Čepāns kungs tiešām to pauda. Un līdz ar to komisija tātad šo priekšlikumu ir izstrādājusi un pat arī atbalsta. Aicinu atbalstīt.
Tātad paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas izstrādāto un atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 21 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais arī zem juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar to, ka pirmais pants tātad šobrīd ir šis mērķa pants un līdzinājies pirmais pants pārtaptu par viens prim pantu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti, atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Piektais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Sestais Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts komisijas izstrādātā priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Arī dzene septītais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tāpat atbalstīt zaļai iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Devītais Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 11. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 44 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurā tātad ir savietota visi šie mans iepriekš minētie priekšlikumi, un tas nosaka piederību pie Latvijas pilsonības un izteikts jaunā redakcijā.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienas dāmas kungi, 12. Priekšlikums atražo atšķirīgas attieksmes pamatus Latvijas politiskajā sistēmā. Līdz ar to tas atražo lielu nepatiesību un netiesnīgumu, kas bija likta pamatos 91. Gadā. Es atgādināšu, ka Latvijas tautas fronte savā otrajā kongresā 1990. Gada rudenī, tas ir pusgadu pirms Latvijas PSR augstākās padomes vēsturiskām vēlēšanām, pieņēma programmu, kurā izsludināja savu principiālu nostāju pilsonības jautājumā. Es citēju LTF programmas 2.5 panta pirmā teikumu. LTF iestājas par to, ka pilsonību iegūst pastāvīgi Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarē savu vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību un nepārprotami saista savu likteni ar Latvijas valstī. citāta beigas. Tātad pilsonību tika solīta, solīja visiem vēlētājiem, kas neparprotamies tas saistīja savu liktini ar Latvijas valstī. Gadu vēlāk, 11. gada 15. oktobrī, bija LTF vadītā augstākās padomes pieņemts lēmums par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem, kurš izsmēlā vienu trešdaļu vēlētāju no pilsoņu lokā. Un vēlāk šī atšķirība bija nostiprināta nepilsonības institūta izveidošanā. Tātad nepilsonības institūts pamatojas uz viltu. Nepilsonības institūts pamatojas uz viltu. Ir laiks klāt novērst šo Latvijas valsts negodu, tāpēc es aicinu neatbalstīt 12. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Varu deputātam Ingmāram Čaklējam.
Cienījumā priekšsētājs kundze, godātie kolēģi. Otrais pants ir pilsonības likuma pamats. Tajā ir noteikts to personu loks, kas ir Latvijas pilsoņi. Tas arī nosaka, kā Latvijas pilsoņi var savu Latvijas pilsonību noformēt. Otrā panta pirmās daļas pirmais punkts paredz, ka personas, kuras līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim bija Latvijas pilsoņi, protams, paliek Latvijas pilsoņi arī turpmāk. Bet tiem, kuri saskaņā ar šo punktu ir Latvijas pilsoņi, taču savu pilsonību vēl nav noformējuši, saglabājuši šīs tiesības, to nokārtot līdz 2013. gada 1. oktobrim. Praksē joprojām pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes redzeslokā turpina nonākt personas, Latvijas pilsoņu pēteči, kuri jau vairāk kā 20 gadus kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas nav kontaktējušies ar valsts pārvaldes iestādēm un nokārtojušas formalitātes, kas saistīts ar pilsonības iegūšanu. Pārsvarā tie ir Latvijā dzīvojušie bezpajumtnieki, kā arī kaimiņu valstīs dzīvojušie Latvijas pilsoņu pēcteči, kuri nav iegūši citas valsts pilsonību un ir bezvalstnieki. Otrā panta pirmās daļas otrajā punktā noregulēt vispārējā kārtība, kādā pilsonība iegūst jūs sanguinis ceļā. Tas ir persona iegūst Latvijas pilsonību, ja vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis. Pamatojoties uz šo normu, persona Latvijas pilsonība var iegūt jebkurā brīdī visā savas dzīves laikā, bet ievērojot likuma 9. pantā minētos dubultpilsonības nosacījumus. Otrā panta pirmās daļas trešā punkta norma nosaka, kā Latvijas pilsonība iegūst valsts nācijas piederīgie – latvieši un autohtoni līvi. Latvieši un līvi, kuri vienlaicīgi izpildu visus trešajā normā minētos nosacījumus. Pirmkārt, laika periodā no 1881. Gada līdz 40. Gada 1940. Gadam cēlušies no Latvijas teritorijas, otrkārt, likumā noteiktajā kārtībā apliecinājuši latviešu valodas prasmi, un treškārt apliecinājuši, ka viņš vai vismaz viens viņa vecāks vai vecvecāks ir piedarīgs valsts nācijai, tiek atzīt pa Latvijas pilsoņiem. Likums paredz, ka latviešu un līvu valsts valodas prasmes pārbaldē izvirzītas tādas pašas prasības, kā personām, kuras vecāks par 65 gadiem un kuras Latvijas pilsonību iegūst naturalizācijas ceļā. Tas ir, tātad tiek atbrīvots no rakstīt prasmes pārbaudes. Būtiski uzsvērt, ka iegūstot Latvijas pilsonību pamatojoties šo punktu, uz personu neatiec 9. pantā minētie dubultpilsonības ierobežojumi. Tas ir, personai var izveidoties dubultpilsonība vai multipilsonība ar jebkuru vai jebkurām pasaules valstīm. Taču pēc tam, kad persona atzīta par Latvijas pilsoni, jaunas citas pilsonības tā var iegūt tikai saskaņā ar likuma 9. panta nosacījumiem. Jāatzīmē, ka arī uz personas, kura atzīta par Latvijas pilsoni saskaņā ar šo normu pēcnācējiem, kā arī uz bērniem līdz 15 gadu vecumam, kuri iegūst Latvijas pilsonību vienlaikus ar vecākiem, attiecas likuma 9. panta 1. daļā un 23. panta 3. daļā ietvērtais vispārējais dubultpilsonības regulējums. Persona savu piederību valstnācijai var apliecināt vairākos alternatīvos veidos. Ar ierakstu latvietis persona apliecinošā dokumentā, ar apliecinājumu, pieļaujot, ka to iesniegs pati persona par sevi, vai tas būtu trešo personu apliecinājums, tātad par piederību latviešu kopienai savā dzīvesvietā ārpus Latvijas, vai ar citu apliecinājumu par piederību valstnācijai. Otrā panta pirmās daļas 5. punkta norma paredz atzīt par Latvijas pilsoņiem bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ieskaitot bērnus, kur vecāki nav zināmi, kā arī bērnus, kuri Latvijā atrodas ārpus ģimenes aprūpē, izņemot bērnu, kur vecākiem ir pārtrauktas aizgādības tiesības. izņēmums attiecībā uz bērniem, kur vecākiem pārtrauc aizgādības tiesības, izdarīts, jo aizgādības tiesību pārtraukšana ir pagaidu pasākums bērnu interešu aizsardzībai. Saskaņā ar civila likuma 203. Pantu, ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas neiespējams tās atjaunot. Bāriņtiem lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumus, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāku neatkarīgu apstākļu dēļ. Un nevar būt par pamatu tādu patstāvīgu statusu kā pilsonību noteikšanai. Būtiski piezīmēt, kad atzīstot bērnu par Latvijas pilsoni, nepastāv ierobežojumu attiecībā uz dubultpilsonību. Tas ir, bērnam var izveidoties dubultpilsonība ar jebkuru pasaules valsti, vienlaikus ņemot vērā 9. Panta 5. Daļas nosacījumus. 2. Panta 3. Daļā un turmāk arī visā likumā, skatīt arī likuma 3.1. Panta 3. Daļu, 8.1. Panta 2. Daļu un 17. Panta 1. Daļu, ir ietverts princips, ka līdz 15 gadu vecumam attiecībā uz pilsonības jautājumiem gribu pauž bērnu likumiskais pārstāvis, bet no 15 gadu vecuma pati persona. Minētais princips saskaņots ar šā likuma 2. Panta 4. Daļā un arī turmāk likumā skatīt 15. Panta ietverto principu, ka vienlaiks ar personu Latvijas pilsonību...
Čeplākungs, jūs laiks ir beidzis.
Ar personu Latvijas pilsonību iegūs arī personas bērni līdz 15 gadu vecumam. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Turpinām debatu. Sāds deputāte Ilmai Čepānei.
Kolēģi, par nepilsoņiem un par šo statusu. Es sapratu, ka Pimnau kungs uzskata, ka visiem nepilsoņiem būtu automātiski jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Taču es šeit gribētu šajā sakarā teikt divas lietas. Kas tad ir Latvijas nepilsoņi? 1995. Gadā, kā jūs zināt ļoti labi, tika pieņemts likums, kas nepilsoņiem paredzēja īpašu statusu. Atšķirībā, piemēram, no citām valstīm, Vācijas, Francijas, kur PSRS sabrukuma rezultātā atradās miljoniem PSRS pilsoņi, kas kļuva par bezvalstniekiem. Latvijas nepilsoņi ir vienīgā iedzīvotāja kategorija, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kam pirmkārt ir automātisks tiesības uzturēties Latvijā, visiem pārējiem, tostarp bezvalstniekiem, ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. Otkārt, Latvija attiecībā uz šīm personām, proti nepilsoņiem, uzņemas noteiktas saistības, garantē diplomātisko aizsardzību ārvalstīs, kā arī tiesības atgriezties Latvijā un netikt izraidītam no Latvijas. Treškārt, tādas Latvijas valsts uzņemas tādas pašas tiesības, kā Latvijas Republikas Satversmē noteiktās cilvēku tiesības kā pilsoņiem. Līdz ar to vienīgā atšķirība starp Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētam un tiesības strādāt valsts dienestā vai ieņemt amatus, kas saistīts ar valsts drošību. Vēl pavisam neliels izņēmums valsts drošības interesēs ir aizliegts atsevišķās vietās iegūt nekustamos īpašumus. Tālāk, protams, atsevišķai cilvēku kategorijai tā lieta nepatika, tā nepatika arī frakcija par PCTL frakcijai, un proti 2005. Gadā viņi vērsās Satversmes tiesā, mēģinot apstrīdēt šo saucamā nepilsoņu likuma atbilstību, neatbilstību faktiski Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. Protokola 3. Panta 1. Punktam. Un jūs ļoti labi zināt, kolēģi, ko pateica Satversmes tiesa. Satversmes tiesa, izanalizējot Satversmi, izanalizējot neatkarības deklarāciju, starptautiskos dokumentus, pateica, ka nav pamatots viedoklis, ka Latvijai bijis pienākums automātiski garantēt pilsonību tiem individiem un viņu pēctešiem, kuri nekad nav bijuši Latvijas pilsoņi un Latvijā ieceļojuši okupācijas laikā. Turklāt šīm personām ir tikušas dotas tiesības iegūt Latvijas pilsonību naturalizāciju kārtībā. Un līdz ar to Satversmes tiesa pasaka, ka šis likums atbilst Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. Protokola 3. Panta 1. Punktam.
Paldies, bet pirms mēs turpinām debatas, izmantojuši 47. Panta iespēju kārtības ruļa, tātad pārliecināties par kvorumu, lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, cienājas Pīmanov kungs, man nepatīk, ka jūs ļoti bieži spekulējat par lietām, kas notika saistībā ar Latvijas tautas frontu. Jūs jau pats šeit no tribīnes teicāt vārdus, ka Latvijas tautas fronte solīja pilsonību tiem, kuri saista savu likteni saista ar Latviju, ar neatkarīgu Latviju. 1991. Gadā notika visas Latvijas aptauja, kurā tika uzdots jautājums, vai jūs vēlaties dzīvot neatkarīgā un demokrātiskā Latvijā. Nu, apmēram tā tas jautājums skanējis, pilnīgi precīzi varbūt nenocitējuši. 73% atbildēja jā, apmēram 27% pateica nē, ka viņi nevēlas dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā. Pilsonības likums tika pieņemts pēc tam, un tas tikai pauda šo te daļu iedzīvotāju vēlmi, ja, ka viņi nevēlas nekādu automātisku pilsonību. Ja. Tā kā šeit spekulēt ar lietām, kas notika tautas frontē, nevajadzētu. Ja.
Paldies, ārsts deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, es negribētu runāt par vēsturi, jo šeit 90. Gada situācija aprakstām ar diezgan labi pazīstama Latvijas politika tiecienu paņēma un uzmetā. Un es domāju, ka visi, kas tur piedalījies, visu to labi atceras, nav vērts tagad tam tērēt laiku. Tagad tiešām veidojas ļoti interesanta situācija. Čepanas kundze, būdama augstākās padomes deputāte, arī piedalījies pilsonības likuma izstrade. Pēc tam, būdama satversmes tiesas tiesnese, izvērtē šis likuma atbilstību satversmei, un tagad, atkal būdama saimas deputāte, atsaucās uz satversmes lēmumu, lai pamatotu to, ka pilsonības likums viss ir kārtība. Nu, es domāju, tas ir cits jautājums. Es gribētu runāt par šī panta būtību. Diskusija, kas mums pirms starbrīža notika par valsts nāciju, nav tikai teoretiska diskusija, un šī panta formulējums skaidri to pierada. Ja jūs paskatīsieties uz to trešo punktu, kas attiecas uz latviešiem un līviem, tad ir acīm redzams, ka ir ļoti būtiski paplašināts iespējas reģistrēties kā Latvijas pilsoņiem tieši latviešiem un līviem. Un patiešām īsti man ir grūti iedomāties, cik ticama ir šī reģistrācijas vai apliecināšanas procedūra. Ja piederība kopienai kaut kur ārvalstīs, es negribētu minēt, es domāju, ka kopumā šis normas ir formulēts diezgan sabalansētā veida. Patiešām tur ir paredzēta prasība, lai cilvēki runātu valsts valodā, un es domāju, ka tas patiešām vislabāk apliecina to esušo saikni ar valsti. Tā kā saskaņas centrs nebūs pret šim normam, mēs visnotaļ atbalstam to, ka gan trimdiniekiem, gan arī latviešiem un līviem ir tiek paplašināts iespējas Latvijas pilsonības atzīšanu. Tai pašā laikā attiecībos citam personam, kas nav latvieši un līvi, šī norma gluži otradi salīdzinot ar spēku esušo likumu kļūst striktāk. Un ierobežojumi ir vairāk. Piemēram, vispār pazuda norma par to, ka tie nepilsoņi, kas beidz Latvijas skolas, ir reģistrējami kā Latvijas pilsoņi. Tagad viņam ir paredzēti tikai naturalizācijas atvieglojumi. Tātad nevajadzētu man teikt, ka tā ir tīra deklarācija, kas neko neietekmē. Nē, tas ir vadlīnijas, ko konsekventi juridiskā komisāri Lietuja izstrādājot šos grozījumus. Šie grozījumi patiešām ļoti būtiski atvieglo iespējas iegūt Latvijas pilsonību, vai atjaunot Latvijas pilsonību, vai atzīt Latvijas pilsonību latviešiem, ko vēlreiz uzsveru mēs visnotaļ atbalstam, bet attiecība uz mazākumu tautībām, uz personam, kas nepieder latviešiem, nu, situācija, diemžēl, ir pilnīgi pretē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā saimnes priekšsādātāji, Kolēģi deputāti, es atļaušos arī par nepilsoņiem bilst, jo mēs visu laiku skatāmies atpakaļ par nepilsoņu jautājumu, kurš, kur un kad ir uzmetis. Un šajā jautājumā es piekrītu, ka nepilsoņu institūcijas pirmsākumi ir radušies ar viltu, un es piebildīšu arī ar varu, bet tas pirmsākums ir meklējums nevis 90. gados, bet tas pamats ir ielikts jau 1940. Gadā. Vai ir vērts uz to skatīties, un kurš kuru ir tāds piemānījis, un vai par to vajag apvainoties daudzus gadus? Es domāju, ka tāda atskata pagātnē nebūs mums produktīvi. Un patiešām jāatsaucamies arī uz otro Tautas frontes kongresu. Daudzi šeit to atceras pietiekami labā saprātā toreiz bija. Patiešām tur bija tāds domas izteikts, no kurām varētu izrietēt interpretāciju, ka visiem tika solīta pilsonība, bet tas bija viena konkrēta organizācija un vienā konkrētā situācijā vēsturiskā. Jo bija tajā pašā laikā arī pilsoņu kongress, kurš pavisam kaut ko citu teica. Un nāca vēsturiskie notikumi pēc tam ar dažādiem referendumiem, kuri pret Latvijas neatkarību balsoja 400 tūkstoši, un šis skaitlis ir daudzums konstanti arī saglabājies vēlāk. Šodien nepilsoņiem nav nekādu būtisku šķēršļu, lai viņi varētu naturalizēties. Mēs īsti nezinām viņu motivāciju, cik ir daudz to, kuri grib kļūt par pilsoņiem un kuri negrib, un kādi ir motīvi. Kāpēc viņi neiet uz šiem eksāmeniem? Tas būtu viena pētījuma jautājums. Arī pēc priekšlikumiem jaunajā pilsonības likuma grozījuma un likuma projektā nepilsoņu bērniem nav nekādu ierobežojumu, lai uzreiz ar dzimšanu jau kļūtu par pilsoņiem. Tā, ka es aicinātu izmantot visu šīs iespējas un nespekulēt ar šo nepilsoņu jautājumu kā ar kaut kādu, teiksim, viltu un skatīties atpakaļ. Es aicinu atbalstīt šo 12. priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, es domāju, ka tomēr ir jāpasaka, ka augstākā padome nepieņēma pilsonības likumu, kā to Cilieviča kungs apgalvoja, pilsonības likumu pieņēma 5. saime. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Latvijas nepilsoņi ir gan Latvijai piederīgie. Es to labi atceros, Čepanas kundze. Es arī apliecinot arī to faktu vai faktus, kā pēdējo 10 vai pat 15 gadu laika notikusi zināmā liberalizācija, likumdošana attiecība uz nepilsoņu statusu, attiecība uz naturalizācijas procesu, kas arī ir fakts. Bet palicis negrozīts tas, kas notika 1991. Gada 15. Oktobrī. Un proti, vēlētājiem, kuri ievēlēja augstākā padomi, tāpāti, un tad nodrošināja tas padomes leģitimitāti, tāpāti padome atņēma iespējas turpināt palikt par Latvijas Republikas pilsoņiem. Un šis fakts nav mainīts nekā, ne uz matu. Par to ir mana uzstāšanās, par to un tieši šā iemesla dēļ mans priešlikums neatbalstīja konkrēta panta, konkrētajā skatījumajā likumprojektā. Kas attic uz to, kas noticis kāda referendumos un aptaujos 91. Gada sākumā? Neviens neskaitīja tos pēc uzvārdiem, pēc citām pazīmēm, kas ko balsoja. Un arī nav jāmeklē vainas tiem cilvēkiem, kas dzīvoja Latvijas PSR 91. Gadā, kad notika vēlēšanas. Nav nekādu saišu, nu vienkārši nav saišu ar tiem notikumiem, kas notikusi 40. Gadā. Cilvēki uzsvēra Latviju, pasauli un savu valsti, kuru dzīvoja padomju savienību no piras lapas. Un bija iespēja, un bija mēģinājums, bija tieksme un vēlme mainīt, demokratizēt savu valsti. Un visi piedalījās tā, ka viņi uzskatīja par godīgo. Bet tomēr es gribētu
atkārtot,
bija skaidrs divi tīkumi. Bija skaidrs, ka Latvijas tautas fronte kļūs par varošu, ka vadošo politikas spēku valstī, un līdz ar to Latvijas tautas fronte ticēja, un arī tie, kas bija fronte, arī es starp citiem, pārliecināju cilvēkus, ka tā ir tā organizācija, kas nodrošinās turpmāko Latvijas demokratiskā attīstību. Meloju, ka pēc kaut negribēju to darīt. Un es gribētu, lai tie, kas piedalījas Latvijas tautas fronte rīcībās, tomēr ņemtu vērā šo efektu, šo notikumu un labotu to grēku, kuru mēs esam izdarījuši tādu.
Paldies. Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cieņamā saimās priekšsēdētāja deputāti. Es cienu Igora Pimenova deputāta pārliecību, bet es nenozīmē, ka lai šo pārliecību paustu, var izmantot neprecīzus vai pat nepatiesus argumentus. Jā, otrajā tautas frontes programma attiecībā ar pilsonību bija tieši tā ierakstīts, kā Pimenova kungs nocitēja. Bet viņš nenocitēja otro teikumu tajā pat paragrāfa. Latvijas Republikas pilsonības jautājums tiks atrisināts tikai pēc pilnīgas Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas. Tieši tā. Un otrais kongress, nebija pēdējais kongress vēl galīgi neatbrīvotajā Latvijā, bija arī trešais kongress. Kad mēs vairs netikam politiskās izglītībās namā tumšajā 90. Gada rudenī, tika trešajā kongresā pieņemta rezolūcija, kas noteica Tautas frontes viedokli par to, kas ir Latvijas Republikas pilsoņu kopums, un viņš principas sakrīt ar to konceptu, kurš mums ir pašreiz, un kuru vēlāk piektā saima pieņēma kā likumu. Tāpēc būsim precīzi un neizmantosim sagrozītus vēsturiskos faktus savu atšķirīgu no maniem, bet uzskatus, kurus es cienu, paušanai.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Arī es tāpat kā Ražu kungs nesaprotu, kāpēc no saimas tribīnes vajag murgot. Nu, noteikti to... Ne, izteikt šāds apgalvojums, kad atņēma iespēju palikt par Latvijas Republikas pilsoņiem, kā savādāk kā murgus nosaukt nevar. Ziniet, tā okupētāja valsts pilsoņi, viņiem bija palikušas iespējas un joprojām ir šīs iespējas dzīvot neatkarīgā valstī. Un Latvija nav izmantojusi savas ANO konvencijā paredzētās tiecības un citos starptautiskos aktos noteiktās tiesības pieprasīt okupētāju valstī no šejienas savus pilsoņus paņemt līdz kopā ar visu armiju. Mēs to neesam izdarījuši. Mēs bijām pietiekoši draudzīgi, lai saprastu, ka daži cilvēki, kas šeit ir ieradušies, viņi iespējams tiešām var būt lojāli pret neatkarīgu Latvijas valsti. Un to dokumentu, ko jūs citējāt Latvijas tautas frontes programmu, mums vajadzētu tomēr mazliet paanalizēt. Šeit jau pieskārās tam, kad bija dažādi dokumenti un dažādi viedokļi, bet ja mēs pat pieņemam, ka šis bija absolūti universāls dokuments un patiesība pēdējā instancē, kura deklarēja kādu pamatpozīciju. Tātad vēlreiz citēšu, kas tur rakstīts. Iestājas par to, ka pilsonību iegūst pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarē savu vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību un nepārprotami saista savu likteni ar Latvijas valsti. Ko nozīmē nepārprotami saistīt savu likteni ar Latvijas valsti? Latvijas valsts ir nacionāla valsts. Latviešu tautas pašnoteikšanās rezultātā veidota valsts. Un šīs pamatlietas, ja cilvēks atzīst, tad viņam nerada nekādus sarežģījumus uzrakstīt iesniegumu. nokārtot valsts valodas pārbaudījums, kas parādīs, ka viņš nepārprotami saista savu likteni ar Latvijas valsti. Un viņam šāda iespēja tiek dota. Tāpēc tiešām nemurgojiet lūdzu šeit no tribīnas. Un kaut kā cieniet vismaz latviešu tautas draudzīgo attieksmi. Nekaitiniet mūs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījami priekšsēdētāji, godie deputāti, esmu viens no tiem jaunpilsoniem, ko ir kļuvusi par Latvijas pilsoniem, pārgājot naturalizāciju. Un es teikšu godīgi, jā, tā kā es savā laikā nobalsoju par Latvijas neatkarību, ticot Latvijas tautas frontam, es biju tā paša uzmest, tā kā visi citi nepilsoņi tajos laikos. Un ziniet, lai ja es necos, kāda gada bija noņemti tie naturalizācijas logi, ja gadījumi viņi nebija noņemti, tad es varēju tikai kļūt par Latvijas pilsoņu divus gadus atpakaļ. Neskatoties uz to, ka esmu šeit piedzīmējis, tikai divus gadus dienēju ārpus Latvijas robežas. Līdz ar to es uzskatu to, ka nevajadzētu, parādnieka kungs, teikt to, ka šeit no tribīnas tie viedokļi, kuri iet no saskaņas centra, tas ir mūks, un tas neatbilst kaut kādai patiesībai. Viss esmu liecinieks tam, kas bija sava laika, un kā nepilsonis izjūtas uz savas ādas.
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Kolēgi deputāti, draugi mīļie, visi taču zina, kādu mēs esam draugi, cik mēs esam draudzīgi. Ja jums būtu tāda vēlme, teiksim, atsvabināties no okupantu zemes pilsoniem, taču jums bija tāda iespēja, jūs esat pietikuši pieaudzīgs cilvēks, ja? Jūs esat vienu gadu, teiksim, tā vecāks par mani, jūs varat, teiksim, tā 91. Gada pamēģināt to izdarīt, bet tomēr jums to laik bija tāda pasa, ka man, jūs bijat PSRS, pavalstnieks, PSRS, pilsonis, jūs nesadedzinājat savu pasi, un jūs bijat okupētie vas pilsonis.
Paldies, vārds deputātam Jānim Domravam.
Neliels citāts, kad 1992. Gada 1. Janvārī beidz eksistēt Padomju Savienība, ārpus tās atradās 6-7 miljonu PSRS pilsoņu, no tiem aptuveni 0,7 miljonu Latvijā. Vēl lielāks skaits PSRS pilsoņu atradās Francijā, Vācijā, vairāk par miljonu. Tie atradās tieši tādā pat situācijā kā Latvijā. Visi ārpus PSRS teritorija dzīvojošie PSRS pilsoņi ar 1992. Gada 1. Janvāra kļuva par bezvalstniekiem. Pēc tam laika gaitā vairums no viņiem pieredzstrējās kā Krievijas vai kāds cits PSRS pēcnācēja valsts pilsonību ieguv. Tomēr ievērojami daļi palika bezvalstnieku statusā. Ar to var uzsvērt tikai to, ka nespējat novērtēt šo privilēģiju, kas ir dota no Latvijas valsts puses tiem, kas nelikumīgi ir ieceļojuši Latvijas teritorijā, un šeit uzturās. Tāpēc arī pēdējo reizi, kad tikās ārlietu komisija ar Krievijas vēstnieku Latvijā, arī uzsvēru, ka mums tomēr ir ļoti daudz Krievijas patrioti. Arī šodien mēs varam redzēt, ka ir tādi, kas staigā ar Krievijas karogiem, sagaida jauno gadu pēc Krievijas laika, un mums viņiem iespējams būtu jāpalīdz pārcelties, un noteikti to būtu vieglāk izdarīt ar bezvalstnieku statusu. Bet mēs esam devuši šo privilēģiju, un tas ir vienkārši jānostiprina.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Cieņam atkal kolēgi. Šeit bija piemēram tāda var kā okupācija. Okupēt var kaut ko ar ieročiem rokas. Vienkārši iet zālā un patīk, ka mēs okupējam to zālē, nevar arī. Un mēs jau par to jau runājam 22 gadus un nevaram tikt galā. Es uzskatu no demokratiska viedokļa, tā kā ja valsts maina savu uzvardu vai vārdu, tad tie, kas dzīvo tie, cilvēki uz to laiku, viņiem ir tiesības arī, ja viņi vēlēs, protams, kā pārņemt to pašu valstu. Tas bija 18. Gada arī, kad bija dibināta Latvijas Republika. Laikam tur nebija nekāda naturalizācija. Visi, kas dzīvo tā laikā, visi, kas grib būt par Latvijas pilsim, tā viņa kļuva par viņam. Pareizi laikam, jūs pētējat vēsturā. Tāpat arī 90. Vai 91. Gada arī, tad, kad valsts atgrieza savu nosaukumu, tad tie cilvēki, kas dzīvoja uz to laiku, bija pierakstīt, nevis deklarēt, tad viņam arī bija tiesības atrasti šeit. Tāpēc, ka viņi bija uzveicināti šeit uz darbu, kā labi speciālisti daudzas nozarēs un ceļa mūsu ekonomiskā izaugsmē un aicina viņus tā tautas deputāte, kuri daži no mums arī šeit sēž zālē. Un labi zin, ka pieņemē lēmu uzveicināt jaunas speciālistas. Tad nevajag jaucat vienu ar otru. To, ka mums pašlaik vēl ir joprojām 360 tūkstoši tie cilvēki bez nekāda pilsnība, tas ir kauns mums. Un visa Eiropas Savienība priekšā ir kauns. Tā kā ejam tālāk drusim tā kā 21. Gadsimta Eiropiešie.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāja cienījamie kolēģi. Pašreiz tiešām man ir kauns, ka mēs nodarbojamies ar 20 gadu vecu notikumu interpretāciju un arī parlamentā katram deputātam ir sava taisnība. Esmu Latvijas pilsonis, arī etniskais latvietis, bet nezinu, vai šajā situācijā man ir jālapojas par to, ko viens vai otrs latvietis stāsta par vieniem vai otriem notikumiem. Uz doto brīdi ir acīm redzams tas, ka Saeima, parlaments turpina faktiski škelt sabiedrību. Nacionāla apvienība, ja jums nepatīk tik lielā mērā Latvijā dzīvojošie nepilsoņi, iedodiet viņiem pilsonību, šie cilvēki aizbrauks, jo tie latviešu pilsoņi, tie Latvijas iedzīvotāji, kuriem pilsonība tā bija, aizbrauca projām no Latvijas, jo šeit nodrošināt tiešām labus dzīves apstākļus viens otrs cilvēks nevar. Un vienīgā iespēja, kas tagad notiek gan no jūsu puses, gan arī daļai es varētu piekrist arī no mūsu puses, ir vienkārši savstarpējo attiecību, kuras turpinās 20 gadu iepriekš, risināšana. Problēma šajā gadījumā ir vienīgi attiecībā uz konkrēto likuma projektu, jo šajā situācijā visas tās idejas attiecībā neapstrīdamas, protams, attiecībā uz valsts nāciju, uz tikko parādījušo satrasmes kodolu, ir patiesībā ļoti īpatnējs. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs izpētam tos vēsturiskos notikumus un, piemēram, Saeimas satrasmes sapulces stenogramas, tad visnotaļ tā Latvijas Republikas valsts dibināšana un satversmes rakstīšana, nu nebija viņa vienīgi tiem, tā teikt, vainīgiem klāta. Tas situācija tiešām bija svarīga, ņemot vērā to, ka Latvijā dzīvoja dažādu tautību pārstāvi, dažādi cilvēki. Tādēļ arī tajā laikā satversmes sapulce bija prātīga un pieņēma lēmumu attiecībā uz suverēnās varas piedrību Latvijas tautai, ne latviešu tautai. Tur ir tā sāls. Un tiešām es šajā situācijā vienkārši aicinātu, nu, kolēģi, nu kaut kādai taču apskaidrība ir jābūt. Nu, nevajag katru reizi dauzīt to nepilsoni attiecībā ar tiem nosacījumiem. Nu, ieklausoties to cilvēku viedokļos par to, ka, nu, ir ierobežoti tie naturalizācijas nosacījumi. Viens šajā situācijā faktiski latviešu tautas daļa vai tie cilvēki, kuri runā tās vārdā, mēģina vienkārši uzkundzēties un būt par tiem pašiem okupantiem nepilsoņiem, kāds, ko mūsu valsts ir piedzīvojusi, padomu laikos. Vai jūs apzināties to situāciju, pie kuras jūs vedat, vai jums tiešām ir nepieciešama tā sašķelta sabiedrība, kuras rezultātā ieguvēja, patiesībā ir šīs divas soli rindas?
Paldies, vārds deputātam Ādim Liepiņam.
Vēlreiz godātie deputāti, es gribētu norādīt uz dažiem faktiem. Nav 360 tūkstoši nepilsoņi, ir zem 300 tūkstoši. Iemesli, kāpēc nepilsoņi negrib vai nejūtās spējīgi pieteikties uz naturalizāciju apmēram 3/4 min iemesls, par kuriem Latvijai nav nekāda teikšana. Tas ir pa bezvīzu režīmu ar NVS valstīm, ar to, ka viņi vienkārši nevēlās naturalizēties, ka viņi grib automātisku naturalizāciju, kas vienkārši nebūs iespējama un nav iespējama. Grib atvieglot tos noteikumus, kas ir tik vienkārši un viegli jau tagad. Tā kā nevajag pūst miglu mūsu acīs. Mēs redzam skaidru un gaišu, kas tie iemesli ir, kāpēc nepilsoņu skaits ir tik liels vēl ar vienu. Un tā nu nekādā gadījumā to nevar pierakstīt Latvijas valsts vainai vai mūsu vainai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Nu, protams, nevar neatzīt, ka Liepiņa kungs ir galvenais eksperts nepilsoņu jautājumus. Acim redzot, viņš sazinās katru dienu ar nepilsoņiem, dzīvi to pēta. Tiesa gan viņam ir grūti, cik es zinu, Liepiņa kungs, jūs krieviski nerunājat. Nu, bet tomēr, kolēģi, man ļoti nepatīk šo diskusiju tonis. Protams, katram ir savas atmiņas par vēstures notikumiem, nu, bet, kad jaunie cilvēki, kas vienkārši nevar atcerēties paši 90. 89. 91. Gada notikumus, saka, tagad mums mācīt tos cilvēkus, daudzi, kas no tiem, kas šeit seš, ļoti labi to atceras un paši piedalījušies. Es ļoti uzmanīgi klausījos to, ko Ražuka kungs teica, jo Ražuka kungs jau bija paša centra. Es ceru, ka visi atceras, ka viņš vādēja Latvijas tautas fronti, kuras aktīvs biedrs es biju. Un, bet arī mūsu atmiņas var drusciņi atstirties, jo tom ir. Tom ir pirmkārt, cienīsim viens otru. Man ļoti nepatīk tas tonis. Nekaitiniet mani, mēs jums to iedevām, un ja kaitināsiet, tad mēs jūs padzīsim, nu, piedodiet. Tas vienkārši nav deputātu cienīgs veids, kā izrunāties. Bet tas atkal vēlreiz atspaguļo to valsts nācijas koncepciju, jo tie jaunie cilvēki, kas tikko runāja no tribienes, viņi patiešām jūt, ka viņi ir tie saimnieki. Netkarīgi no tā, ka, piemēram, saskaņas centra deputāti ir tādi paši pilsoņi, kura senči Latvijā dzīvoja gadsimtiem, viņi tomēr nav tādi paši. Mēs jums iedevam to pilsonību. Varētu arī neiedot, jo mēs latvieši esam saimnieki. Ziniet, nu, ja jūs tā uzskatāt, nu, piedodiet, tad jūs pati atzistat, ka patiešām jūs aicinat uz nevienlīdzību. Un likumā jūs gribat nostiprināt nevienlīdzību. Un es vēlreiz aicinu kolēģus atcerēties ne tikai satversmes...
Cilēvičs kungs, jūs laiks ir beidzies.
10 sekundes, ja drīkstu. Bet arī Eiropas Savienības vērtības un vienlīdzība ir galvena no šiem vērtībām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam otro reizi.
Samierniecīski citēšu, es domāju, daudziem pazīstamo Krievijas aktrisi Alisu Frendlihu, kas cits starpā ir pazīstama no filmas Dienas romāns. Nu, ne tikai, protams. Tātad viņam intervijā Radio Baltkom ir teikusi šādus vārdus. Ir jāsaglabā savu kultūru, valoda, savas saknes un tradīcijas. Taču to darot, ir jāprot pielāgoties tās valsts tradīcijām, valodai un saknēm, kurā tu dzīvo. Ja tu dzīvo šeit, esi laipns, pielāgojies. To var lieliski apvienot bez jebkādām ambīcijām. Atzīmē aktris, es aicinu bez ambīcijām, bez pretenzijām, saprast, kad ir kāds īpašs... ir kāds... Samulsināja Elksniņš mani. Pielāgojieties!
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Egneris kundz, ko vēl zin. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Juridiskās komisijas izstrādāto un atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 26 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 16.
Deputāti piekrīt.
14. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Politiskās partija apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas svads deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, runājot par trešo prim pantu, tas ir par nepilsoņu bērniem, kā pozitīvas izmaiņas varu minēt to, ka nepilsoņu bērni tikai pēc viena vecāka iesniegumā varēs reģistrēties Latvijā kā pilsoņi. Tāpat nepilsoņu bērnu reģistrācija pilsoņa statusā varēs notikt vienlaicīgi ar dzimšanas reģistrāciju. Tomēr, faktiski, likuma projekts joprojām pieļauj, ka vecāku nepilsoņu bērns, kas dzimis pēc 1991. Gada 21. Augustā, var palikt nepilsonis. Tāda veidā turpinās faktisko bezvalstnieku skaita palielināšanas. Tas ir pretrunā ar saistībām, ko Latvija ir uzņemusies, ratificējot konvenciju par bērnu tiesībām. Uz to oficiāli norāda daudzas starptautiskas organizācijas, tai skaitā Eiropas drošības un sadarbības organizācijas augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos un Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs. Bez tam šis pants uzstādā papildus prasības nepilsoņu bērna reģistrācijai Latvijas pilsoņa statusā vecumā līdz 15 gadiem un no 15 līdz 18 gadu vecumam. Šādu bērnu atzīšanas par Latvijas pilsoņiem procedūrā ne tikai nav vienkāršota, bet gluži pretēji, tā ir radīta papildus sarežģījumi. Piemēram, būs nepieciešams pierādīt, ka bērns vecumā līdz 15 gadiem ir pastāvīgi dzīvojis Latvijā pēdējos 5 gadus. Manuprāt, rezultāta saglabāsies liels pastāvīgu bērnu nepilsoņu skaits un līdz ar to nostiprinot demokrātijas deficītu, uz ko norāda vairākas starptautiskas organizācijas. Un tas neskatoties uz to, ka absolūtais vairākums no šiem bērniem šeit ir dzīmuši. Saskaņas centrā 17. Priekšlikuma būtībā visiem pēc 1991. Gada 21. Augusta dzimušajiem nepilsoņu bērniem jāiegūst pilsonība reģistrācijas kārtībā bez kādiem papildus nosacījumiem. Tieši uz šo variantu sava vēstule Latvijas parlamentam norādīja ECO komisārs Volebeks. Visas šaubas ir jātulko par labu bērnam. Un mēs uzskatām, ka nevajadzētu 20 gadus pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas jaundzimušus bērnus šķirot, kurus reģistrēt kā Latvijas pilsoņus uzreiz, proti Latvijas pilsoņus bērnus, un kurus pēc vecāku iesniegumā kā nepilsoņu bērnus. Nepilsoņu ģimenes jaundzimušu bērnu Latvijas pilsonības atzīšana reģistrācijas kārtībā ne tikai jāpieļauj, bet arī jāveicina, jo bērniem, kas piedzimst Latvijā, ir jebkura gadījumā daudz lielāks integrācijas potenciāls nekā neseniem imigrantiem. Līdz ar to es aicinu balsot par 17. Saskaņas centra priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Aldim Liepiņam.
Godātie deputāti, es samērā bieži uzstājos, ja tas nāk manai kājai pa labu. Es varu vieglāk tagad pastaigāt. Pirmais, ko es gribu norādīt, ir tas bērns, kas tagad dzimst Latvijā un ir reģistrē, viņa dzimšanu reģistrē, ir tiesības, viņš var automātiski kļūt par Latvijas pilsoni. Tur vajag izvēlēties tam vecākam vai vecākiem, kas viņu reģistrē, tieši pretējo, ka viņi negrib, ka viņi grib, lai viņš patur kādu savu nepilsoņu statusu. Ir tādi, būs noteikti tādi vecāki, kas arī to izvēlēsies, un tad jādod iespēju cilvēkam līdz 15 gadu vecumam, ka tie vecāki varbūt pārdomā, un viņi arī var reģistrēt kā Latvijas pilsoni, un pēc tam viņš to pats var darīt. Tā kā es domāju, te nekas komplicēts nav, ņemot vērā, ka viņam arī te jādzīvoja, tas ir pats par sev saprotams. Viņš tagad būs aizbraucis prom, dzīvojis kaut kur kādā citā valstī, 10 gadus un atbrauks atpakaļ, viņš varēs kļūt par Latvijas pilsonību. Tas vienkārši neiet, tas nav loģiski vairāk. Tā kā es domāju, ka šim kungā tie iebildumi nu absolūti nu nav pamatoti, un es aicinu jums, jūs balsot pret ierosināt, pret šito priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, mēs jau zinām, ka tas pats scenārijs, kas notika komisijā un apakškomisijā, tas notiek arī tagad. Bet es tomēr gribēju runāt, jo Gēšina kungs ir noklusējis viņam vairākus ļoti labi zināmus faktus. Es viņam varu piekrist, ka proti, ka no likuma spēkā stāšanās brīža nepilsonim vienam no vecākiem vienkārši vajadzēs ievilkt ķeksīt, ka viņš vēlās, lai viņa bērns kļūtu par pilsoni. Taču no otras puses, šeit arī mums ir pētījumi, tie, kas piedalījās konferencē, žēl, ka jūs maz bijāt tur klāt. Mēs esam redzējuši, ka ir notikusi nepilsoņu aptauja, kādēļ viņi laikā no 2008. Līdz 2011. Gadam savus bērnus nav reģistrējuši par pilsoņiem. Un kāda ir statistika? Statistika ir tāda, ka nebija laika, ir 19% uzskata, nebija pārliecināti mazāk 6%, tad nezināja, ka var iegūt pilsonību šādā veidā 21% un ļoti liels procents, ka viņiem vieglāk ir ceļot uz NVS valstīm. Un līdz ar to šeit arī statistika ir šajā konferencē tika minēta, ka notiek arī atteikšanās no pilsonības. Līdz ar to piešķirot pret nepilsoņa gribu automātiski viņu bērnam pilsonību, pēc tam tikpat labi kāds no vecākiem var prasīt, lai šī pilsonība tiek anulēta. Tas likumā pašlaik nav paredzēts. Un runājot par starptautisko institūciju pārstāvjiem, es gribētu teikt, ka es nezinu, kādu iemeslu dēļ, bet ārlietu komisija visu laiku ir ieturējusi vienu konkrētu līniju, un proti, ka mēs nevaram vilkt vienlīdzības zīmi starp bezvalstnieku bērniem un nepilsoņu bērniem. Viņi nepamatoti arī vēstulēs raksta juridiskai komisijai, ka nepilsoņu bērni tiek uzskatīti par bezvalstniekiem. Tā tas nav nekādā ziņā. Un tas pēc ārlietu ministrijas arī atbildēm vairāku, arī pēdējo gadu garumā, patiešām var radīt tādu pilnīgu aplamu priekšstatu par likuma projektu vērumu un saturu. Jo tas ir mēģinājums uzspiest atkal kārtējo reizi, vai nu nezināšanas iespējams dēļ, Latvijai konceptu, kas ir pretrunā ar Latvijas okupācijas neatzīšanas un neatkarības turpināmības doktrīnu. Tādējādi es uzskatu, ka pašreizējais regulējums, iespējams, ka kolēģi par to tālāk runās, ir pat tiešām izsvērts, un es šeit neredzu nekādas diskriminācijas pazīmes.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, šeit principā pēc būtības atkal parlaments sadalās divās frontēs, divās daļās, kad vieni atceras un arī otri tos notikumus un to situāciju, kuru bija Latvijas Tautas frontes laikā. Esmu piedzimis Padomju Savienības laikā. Diemžēl ļoti daudz cilvēki, vai par labu, to kā kuram labāk teikt, arī ir piedzimuši tajā laikā. Kamēr politiķi no vecāka gada gājuma jūs strīdaties par to, vai nepilsoņu bērniem, kuri ir dzimuši neatkarīgā Latvijā, automātiski būtu jādot pilsonība, tādi, piemēram, cilvēki kā es, mums nebūtu iespēja izvēlēties. Vecāki mūsu vietā izvēlējās. Bērniem nav iespēja ietekmēt vecāku varu attiecībā pār tiem. Vecāki nevarēja vai arī varbūt negribēja vienā otrā situācijā naturalizēties un iegūt pilsonību. Tie iemesli varētu būt dažādi, Bet šajā situācijā es tiešām aicinātu visus politikus par pamatu ņemt tā bērna intereses konkrētajā gadījumā. Un ja nu tas bērns ir piedzimis šeit, kādēļ pie noteiktiem nosacījumiem neiedot pēc 1991. gada 21. augusta Latvijas Republikas pilsonību laikā, kad tam bērnam izvēlas iespēju dēļ viņa vecākiem, dēļ vecāku vai nu darbības kaut kādas, vai arī bezdarbības, viņi nebija spējīgi to darīt. Kādēļ tagad mums, Latvijas pilsoņiem, ir jāpiedāvā papildus nosacījumi tiem nepilsoņu bērniem, kuri ir dzimuši šeit un kuriem es atkārtošu nebija izvēles izvēlēties, papildus kaut kādus kritērijus un nosacījumus, kuros viņam gan piedzimstot šeit, gan nodzīvojot šeit, Latvijas valstī vēl papildus būtu jāpierāda. Es tiešām kolēģi aicinātu arī uz šī priešlikuma varbūt aizmirst par savām ambīcijām šajā jautājumā, jo tās ir jūsu personīgās ambīcijas, nevis to bērnu, kuriem pilsonība būtu jāpiešķir automātiski.
Paldies ar deputātam Ingmāram Čeklēm.
Godātie kolēģi, vienam otram šeit tikko aprunātajiem bērnam ir jau 23 gadi, ja jūs protat rēķināt. Bet tā ir detaļa varbūt. 3.1. Prim panta pirmā daļa paredz iespēju nepilsoņu un bezvalstnieku bērnu atzīt par Latvijas pilsoņiem vienlaikus ar bērnu dzimšanas reģistrāciju pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, tādējādi vēl vairāk atvieglojot šo procedūru. Faktiski vienīgais, kas tiek prasīts no vecākiem, ir dzimšanas reģistrācijas procesā paust gribu atzīt savu bērnu par Latvijas pilsoni, atbildot uz dzimtsarakstu nodaļas darbinieku jautājumu, kādu statusu jūs vēlaties savam bērnam, Latvijas pilsoņu vai Latvijas nepilsoņu statusu. Turklāt tagad pietiek ar viena vecāka paustu gribu. Valsts lēmums par bērnu atzīšanu par Latvijas pilsoni bija likumā ierakstīts jau 90. Gados, un tas tāds ir spēkā līdz šai dienai. Nepilsonības likuma grozījuma apaškomisija, ne juridiskā komisija, ne Saeima tagad to nemaina, tikai un vienīgi precizē procedūru bērnam labvēlīgākā virzienā. Turklāt vēsturiskas patiesības labā ir svarīgi zināt, sākot darbu pie likuma projekta, pie šī likuma labojumiem politiķi lēmumu pieņēma ātri un vienprātīgi. Un tomēr šeit ir jāatgādina, piespiest ņemt pilsonību nedrīkst un nav iespējams. Valsts savu ir pateikusi, tagad atbildība tikai un vienīgi vecāku pusē. Mums atliek cerēt, ka viņi pieņems pareizo lēmumu. Es aicinu, sekot komisijas lemtajam, šo 17. Priekšlikumu noraidīt un atbalstīt 22. Priekšlikumu, kurā ir apvienots viss kopējais par šo 3. pantu domātais, kas nosaka 3. pantu jauno redakciju. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienējamie kolēģi, es gribētu atgādināt to, ko es teicu attiecībā uz pirmo priekšlikumu. Tagad mēs tiešām sastopāmies ar situāciju, kad bezvalstnieka definīcija ir liela nozīme. Cienējamie referenti atbildot uz manu kritiku, to noraidīja un noliedza. Tagad mēs redzam, ka tomēr praktiskā nozīme ir. Protams, mēs varam pieņemt jebkuru likumu. Bet no starptautisko tiesību viedokļa tie nepilsoņu bērni, kas piedzimst Latvijā, ir nepilsoņi. Un to ļoti viegli pārbaudīt. Tā uzskata visas starptautiskas organizācijas, kā zināms, ar ANO lēmumu neiedziļinoties detaļas, kontrole par 61. Gada konvencijas par bezvalstniecības samazināšanu tika uzdota ANO augstākā komisāra bēgļu jautājuma birojam. Un šis birojs publicē datus par bezvalstnieku skaitu visas valstis. Jūs varat ļoti vienkārši apmeklēt ANO augstākā komisāra biroja mājas lapu, un tur ir minēti konkrēti dati par Latviju. Ja tur patiešām tur ir zināmas piezīmes par to, kas ir bezvalstnieki Latvijas likumdošanās izpratnie, kas ir bijuši PSRS pilsoņi vai nepilsoņi, kā mēs to saucam. Bet vienalga, viennozīmīgi visi nepilsoņi tiek ieskaitīti bezvalstnieku skaita. Mēs, protams, varam savas definīcijas noteikti jebkam, bet tas nenozīmē, ka tas būs atbilstoši starptautiskajam tiesībam un mūsu draugu un partneru valstu viedokļiem. Otrais moments. Pavisam nesen mums notika interesanta saruna Strasbūra, kura piedalījās Latvijas EPA delegācijas locekli. Mēs runājam ar vienu ļoti kvalificētu cilvēku tiesību ekspertu, un viņš minē tādu piemēru. Jo pavisam nesen šajā zālē mēs nobalsojam par to, ka vecākiem ir aizliegt smēķēt bērnu klātbūtne. Un pareizi izdarīt. Kāpēc? Ja mēs tiešām konsekventi vadomies no principa, ka vecāki vienmēr pārstāv bērnus, un tieši vecākiem vienmēr ir tiesības lemt, kas atbilst bērna interesiem un kas ne, tad kāpēc mēs iejaucāmies šajās lietas? Varbūt, ka vecāki labāk zina, varbūt viņi dot savu rūdījumu bērniem, un viņi uzskata, ka dzīvo tāda piesmēkēta gaisotne, bērniem ir labi. Nē, tomēr šajā gadā mēs uzskatām, ka valsts nevar uzticēties vecākiem, ka šeit tieši valsti ir jāuzņemas atbildību un noteikti, kas ir bērna intereses, un kas nav. Un šeit ir absolūti tāda pati situācija. No, vispār atzīts, ka situācija, kad īpaši jaundzimušie bērni paliek bez jebkādas pilsonības, ir ārkārta situācija. Jebkura demokratiskai valsti jātiecas šādās situācijās novērst. Un mēs to darīt negribam. Mēs meklējam iegansts, kā rīkoties pretī bērnu interesēm. Sauksim lietas īstā vārda. Un pats pēdējais, abstrahējoties no juridiskam finesam, tīri praktiski skatoties. Ļoti bieži mēs runājam par demografisku katastrofu un tā tālāk un tā tālāk. Vai, kā jūs domājat, cik liela mērā arī pilsonības likuma grozījumus var izmantot, lai nu, vismaz drūstinu labot demografisko situāciju? Vai jūs domājat, ka Brazīlijas latvieši patiešām uzlobos mūsu demografisko situāciju? Diez vai? Šeit galvena konkurence, kas notiek šobrīd Eiropā, ir konkurence par cilvēku resursiem. Un vienalga, agri vai vēlu, mums būs jāpieņem kaut kādu lēmumu attiecību uz imigrācijas veicināšanu, un vienkārši kādam būs jāstrādā. Un šeit ir situācija, kad piedzimst bērni mūsu valsti, piedzimst bērni, kuriem nav nekādas citas dzimtenes. Un mēs atsakāmies atdzīt viņus par mūsu pilsoniem, mēs noliedzam viņu integrācijas potenciālu un mēs visu atstājam viņu vecāku pārziņu. Kaut gan vecākiem patiešām varbūt visdažādākas intereses un visdažādākas emocijas. Es uzskatu, ka gan juridiski, gan valstiski tas ir absolūti nepareizi. Mūsu priekšlikums 100% sakrit ar absolūti visu starptautisku organizāciju viedokļiem, un es domāju, ka es sapratot visas emocijas, es aicinu jūs pārtraukt karu vismaz pret bērni. Tie ir mūsu bērni. Visi bērni, kas piedzimst Latviju, ir mūsu bērni. Un es aicinu jūs to atzīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Politisko partiju apvienības 8 centrus frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 48 43 priekšlikums nav atbalstīts. Opa.
18. ir iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera priekšlikums, kurš daļēji atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
19. ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
20. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti niebilst.
21. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, par kuru jau tad sākotnēji šeit debata ir bijusi uzsākt, proti bērni, kuri ir dzimuši Latvijā pēc 1991. Gada 21. Augusta, un kuru vecāki ir vai nu bezvalstnieki vai nepilsoņi, ar šo juridiskās komisijas izstrādāto piedāvājumu tādējādi tiek sadalīti pirmkārt pēc likuma spēkā stāšanās dzimušie, jaundzimušie bērni, tad tie ir bērni līdz 15 gadu vecumam un visbeidzot bērni no 15 līdz 18 gadu vecumam. Jaundzimušajiem bērniem tādējādi līdz ar bērniņa dzimšanu reģistrējot, kad vecāki reģistrē bērniņu un reģistrē viņam vārdu, tanī pat iesniegumā, pretēji, kā tas ir šobrīd, ka ir nepieciešams vēl papildus iesniegums pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tanī pat iesniegumā norādīs pilsonību. Pēc tam, ja tas netiks izdarīts līdz 15 gadu vecumam, arī tad viņa likumiskais pārstāvis varēs tādējādi reģistrēt viņam pilsonību. Savukārt, ja vecāki to nebūs izdarījuši, tad laika posmā no 15 līdz 18 gadu vecumam jaunietis pats varēs tātad reģistrēties kā Latvijas Republikas pilsonis. Un, ja nebūs izdarījis to tad, tad attiecīgi uz šo jaunieti būs attiecināma naturalizācijas noteikumi jau pēc pilngadības sasniegšanas. Tas ir īsumā tātad šīs 22. Priekšlikuma esence.
Uzsākam debates vārdu deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējami kolēģi, tas patiešām atbilst patiesībai, ka šī norma ir būtiski uzlabota salīdzinot ar spēkā esošo normu. Un viens no uzlabojumiem manas skatījumā ir tāda diezgan skaidra struktūra, bet tai paša laikā tomēr ir iestrādāts arī jaunas normas, kas var padarīt pilsonības iegašanu problemātiskāku. Es aicinu jūs pievērst uzmanību normai, kura prasa pastāvīgu uzturēšanas bērniem, kas reģistrējas pastāvīgi līdz 15 gadu vecuma sasniegšanas. Šī norma ir tiešām ļoti svarīga, jo ja vecākie bērna dzimšanas brīdi neizmantoja šo iespēju reģistrēt viņu kā Latvijas pilsoni, likums paredz bērnam iespēju pašam to izdarīt. Un tas ir ļoti būtiski, jo sasniedzot 15 gadu vecumu, patiešām bērns jau pats var izvēlēties, kur viņš grib dzīvot un kādu pilsonību viņš var izvēlēties. Bet jauna likuma versija parādās arī šī prasība nodzīvot faktiski. Vismaz 4 no 5 pēdējiem gadiem. Un šāda vecuma bērns pats izvēlēties vēl nevar. Mēs faktiski turpinām to iespējamo negatīvo vecāku ietekmi arī tajā brīdī, kad formāli dodam bērnam pašam tiesības pieņemt lēmumu. Un ja vecāki dzīvo ārzemēs, strādā ārzemēs, mēs zinām, ka ļoti daudziem tagad diezgan regulāri jāpārvietojas starp Latviju un citām valstīm, vienkārši meklējot darbu, varbūt tur kādu sezonas darbu un tā tālāk. Viņa ņem līdzi šo bērnu un tad no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ viņš neatbilst šīs normas prasībām. Tā kā faktiski mēs dodam vecākiem iespēju turpināt, atteikt, faktiski neļaut bērnam izmantot tās tiesības, ko mēs paredzējam. Tāpēc, manā skatījumā, šis ir ļoti būtisks šis normas trūkums. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 23 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
23. Deputāts Lībiņu Segners priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
24. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī dzen 25. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Iešlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Iešlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš precizē otrajā lasījumā atbalstīto pāntu redakciju par Latvijas trimdinieku un viņa pēcnācēju pilsonību. Un komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam. Ingmāram Čaklēm. Satvienojies. Piedod Ingmār Līdakam.
Godākie kolēģi, jau atvainojos par to, ka es runāju šodien tik daudz reizes. Dažas lietas vienkārši būtu svarīgi, ka mēs arī no šīs tribīnas pasakam saistībā ar to, kas ir komisijā vai apakškomisijā lēmts, un lai tas būtu tātad saistībā ar šiem pantiem. Trīs atsevišķas lietiņas. 8. pānts, 1. un 2. daļa. Tātad norma nosaka, ka Latvijas pilsonības iegūšanas nosacījums noteiktai kategorijai personas, proti Latvijas pilsonības saskaņā ar šo pāntu iegūs Latvijas pilsoņi 1940. Gada 17. jūnijā un to pēcnācēji, kuri normā norādīto iemeslu dēļ laikā no 40. Gada 17. jūnija līdz 90. Gada 4. maijam bija atstājuši Latviju, un normā norādīto iemeslu dēļ līdz 90. Gada 4. maijam nebija atgriezušies Latvijā. kā viena no personu kategorijām, kas var izmantot šīs tiesības, ir personas un viņa pēcnācēji, kuras PSRS okupācijas vara deportē no Latvijas un kur izsūtīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas PSR augstākās padomas prezidija 1989. Gada 8. Jūnija dekrētam par 40. un 50. Gados no Latvijas PSR teritorijas izsūtīto pilsoņu rehabilitāciju. Un Latvijas PSR ministra padomas 1988. Gada 2. Novembra lēmuma numur 350 par pilsoņu nepamatot administratīvu izsūtīšanu no Latvijas PSR 1949. Gadā ir atzīta par nelikumīgu. Tādējādi personas, kuras minētajā laika periodā citu iemeslu dēļ bija izsūtītas no Latvijas vai kuras kādu citu iemeslu dēļ atstāja Latviju un pārcēlās uz dzīvi uz citām PSRS republikām, pamatojoties uz šo pantu, nevar iegūt Latvijas pilsonību. Par otro daļu. Personai iesniedzot apliecinājumu tam, ka laikā no 40. Gada 17. Jūnija līdz 1990. Gada 4. Maijam tā atstājas Latviju glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma, vai tik uz deportētu minētu iemeslu dēļ līdz 1990. Gada 4. Maijam nav atgriezusies Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, pietiekami detalizēti jāapraksta fakti un apstākļi, bet nav pienākumu iesniegt faktu apliecinošus dokumentus, kādos tā vai viena no viņa priekštečiem, glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīmiem, ir ticis deportēts un kādēļ nav varējis atgriezties Latvijā uz patstāvīgu dzīvi. Iestādēji, kuri izskata personas iesniegumu, ir tiesības pārbaudīt personas deklarācijās sniegto ziņu patiesumu un konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, atteikt reģistrēt personu par Latvijas pilsoni un pieņemt lēmumu par Latvijas pilsonības atņemšanu, ja nepatiesu ziņu sniegšanu atklājas vēlāk. Un vēl pa trešo daļu. Minētā 8.1. panta trešā daļas norma par trimdnieku dubultpilsonību ir speciāla attiecībā pret 9. pantā minēto vispārējo dubultpilsonības regulējumu. Tas ir reģistrācijas brīdī trimdniekiem var izveidoties dubultpilsonību ar jebkuru pasaules valsti. Taču tiklīdz persona reģistrēta kā Latvijas pilsonis, tā pakļauts vispārējam regulējumam, tas ir persona, var saglabāt jebkuru līdz reģistrācijai iegūt citas valsts pilsonību, bet jaunas citu valstu pilsonības var iegūt tikai saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem, kas noteikti likuma 9. pantā. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Nav jābalso? Balsosim par 28. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
29. Ir politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debetes vārds deputātam Valērijam Agešanam. Vai deputāti neiebilst, ka deputāts runās 7 minūtes vienreiz? Tātad lūdzu runājiet 7, jālūdzu.
Godatie kolēģi, saskaņas centrs uzskatā, ka iespēju paplašināšana saglabāt Latvijas pilsonību vienlaicīgi ar citas valsts pilsonību veicina saiknes saglabāšanu ar Latviju un līdz ar to cilvēku resursu saglabāšanu. Mēs pieļaujam dubult pilsonību gan trimdniekiem, kas atjauno Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā, gan personām, kas profesionāli vai ģimenes apstākļu dēļ iegūst citas valsts pilsonību, gan arī Latvijas pilsoņu bērniem, ja viņi pamatojoties uz likumu iegūst citas valsts pilsonību. Tomēr pilsonības likumā 9. panta grozījumi jautājumu par dubult pilsonību rada bažas, ka Saeimas vairākums pēc būtības piekopja elitāru klubu politiku un elitāru demokrātiju. Jo likuma projekta 9. panta paredzēs, ka uz dubult pilsonību varēs pretendēt Latvijas pilsoņi, kur ir ieguvuši citas Eiropas Savienības dalību valsts vai Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalību valsts vai citas Ziemeļatlantijas līgumā organizācijas dalību valsts vai Austrālijas, Jaunzēlandes un Brazīlijas pilsonību. Tātad uz dubult pilsonību varēs pretendēt tikai tie latvieši, kas dzīvo pareizajās valstīs. Es neuzskatu, ka Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo Krievijā, Baltkrievijā vai Izraēlā, ir sliktāki. Sanāk tā, kā Krievijas latvietim, piemēram, ja viņš vēlēsies iegūt Latvijas pilsonību, būs jāatsakās no Krievijas pilsonības, neskatoties uz to, ka viņš Krievijā nodzīvojis, piemēram, 30 gadus. Tāpēc runājot par dubultu pilsonību, saskaņas centrs konsekventi iestājas pret Latvijas pilsoņu šķirošanu un pret šo selektīvu pieeju. Tīri juridiski nav iespējams pamatot, kāpēc dažas valstis ir iekļautas baltajā sarakstā un dažas nē. To var mēģināt izskaidrot tikai politiski, ko, manuprāt, ļoti neveikli dara atsevišķas koalīcijas politiķi arī pašlaik no zāles, sakot, ka ar šīm valstīm Latvijai pastāv īpašas politiskas, ekonomiskas un militāras saites, un šīs valstis veido kopēju ģeopolitisku telpu. Brazīlija ir īpaši. Tā ir tāda rūkta ironija, protams. Es domāju, ka latviešiem pašiem jau nav labāk, jo cilvēki ir sašķelti un sašķiroti trīs kategorijas – rietumu latviešos, austrumu latviešos un vietējos latviešos. Saskaņas centrs iestājās pret Latvijas pilsoņu šķirošanu attiecībā uz tiesībām uz dubultu pilsonību, atkarībā no tā, kuras konkrēti citas valsts pilsonība ar šim personam. Pirmkārt, mūsu prāt, ir nepareizi, ja tiesības uz Latvijas pilsonību ir atkarīgas no citas valsts likumdošanas normām un administratīviem lēmumiem. Otrakārt, tie Latvijas pilsoņi, kas pamet Latviju glābjoties no dažādiem režīmiem, nevienmēr varēja brīvi izvēlēties, kur apmesties uz dzīvi. Bieži tikai liktenis nosaka, vai cilvēks dzīvos Kanādā, ASV vai Krievijā. Piemēram, vairāki gan latviešu, gan nelatviešu izcelsmes Latvijas cilvēki saglabāja saikni ar Latviju, pēc neatkarības atjaunošanas bieži apmeklē Latviju, dibina uzņēmumus, apsaimnieku atgrieztos nekustāmos īpašumus. Es un arī citi Saeimas juridiskas komisijas locekļi saņēmu daudz vēstuļu no tagadējiem latviešiem, Krievijas pilsoņiem, kuri pauž cerību, ka arī viņiem netiks liekta iespēja atjaunot Latvijas pilsonību bez papildus nosacījumiem. Saskaņas centrs uzskata, ka visi pilsoņi ir vajadzīgi Latvijai un nebūtu pareizi izslēgt tos, kurus liktenis iemet valstis, kas nepieder elitāriem klubiem. Mēs esam par dubultu pilsonību bez selektīvas pieejas. Un mūsu priekšlikums paplašanā to valstu loku, kuru pilsonība var būt vienlaikus ar Latvijas pilsonību. Es uzskatu, jo vairāk Latvijas pilsoņu, jo labāk. Pašlaik Saeimas vairākums uzstāja uz vienu pieju konkrētu, bet piemērsot par vienu autoritatīvu organizāciju, kas specializējas cilvēktiesību aizstāvēšanu. Tā ir Eiropas padome. Eiropas padome ietilst 47 valstis, to skaitā Krievija un Ukraina, un mēs uzskatām, ka ja reiz kāda valsts ir tikusi uzņemta šajā organizācijā, tad Latvijai nav pamata uzskatīt, ka šādas valsts pilsonība Latvijas pilsonim ir viņa neusticamības bazīme. Mēs esam pārliecināti, ka sākotnējs labais mērķis atvert pilsonības likumu, lai veiktu izmaiņas, kas ļauj saglabāt Latvijas pilsonību, pieņemot arī citas valsts pilsonību, nav sasniegts pilnā apjomā, jo piedāvāt pilsonības likuma redakcijā sašķiro pasaules valstis un Latvijas pilsoņus pareizējos un nepareizējos. Manuprāt, galvenais pilsonības likumā grozījuma mērķis ir veicināt Latvijas galvenās bagātības cilvēku saglabāšanu. Mēs zaudējam cilvēkus, īpaši jaunus un spējīgākus, kas darba meklējumus izbrauc arī austrumu virzienā, kā arī bērnus, kas tur piedzimst un pakāpeniski zaudē saikni ar valsti. Līdz ar to es aicinu balsot par 29. Saskaņas centra priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātē Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, dubultpilsonības institūtam, kas ir noteikts pašreizējā likuma projektā nav nekāda sakara ar, kā teica Gēršina kungs, ar selekciju vai elitārismu. Dubultpilsonības jautājums nav saistīts tiešā saiknē ar cilvēktiesībām. Gēršina kungs, vairāk kārt mēs esam jums skaidrojuši, ka dubultpilsonība ir politiski izšķiršanās, nevis juridisks jautājums. To ir pateikusi Satversmes tiesa 2010. Gada spriedumā. Patiešām, ņemot vērā starp attiecīgajām valstīm pastāvošās īpašās politiskās, ekonomiskās, militārās attiecības, vēsturiskās un kultūras saites, katra valsts, kā liecina Eiropas Savienības valstu prakse, pati var noteikt tās valstis, ar kurām ir pieļaujama dubultā pilsonība. Lielais vairums Eiropas Savienības dalību valstu pieļauj pilsonību ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet jūs redzēsiet 9. Pantā, šeit mēs esam paplašinājuši arī šo loku. Šāda diferencēta pieeja attiecībā uz dažādu valstu pilsonībām patiešām nu nenozīmē diskrimināciju no cilvēktiesību viedoļa, ne arī politisku diskrimināciju. Piemēram, ņemsim blakus dubultpilsonības pieļaujumiem ar Eiropas Savienības valstīm, piemēram, Spānija, il papildus ir paredzējis dubultpilsonības atvieglojums ar spāniski runājušām Latīņu Amerikas valstīm. Bet, piemēram, Portugāli ar portugāliski runājušām valstīm, Lielbritāniju, tātad un Lielbritānija arī ir un Britu nācijas sadraudzības valstīm. Un tādēļ es tiešām arī piekrītu ekspertu viedokļiem, ka Latvijā izteiktais arguments, ka dubultpilsonība vai nu pieļaujama attiecībā uz visām valstīm vai nemaz, neiztur nekādu kritiku. Ierobežotā laika dēļ es pie nākošām jautājumiem izstāstīšu, ja jūs īsti vēl nezināt, es esmu izanalizējuši šo normu, kādā veidā tikt, piemēram, sibīrietim vai pleskavā dzīvojušam latvietim pie pilsonības, ja jūs to šeit pilnīgi sagriezāt visu pa 180 grādiem otrādi. Tas nav, kā mēs skatāmies, kā ir labie un sliktie. Un man ir pamatojums arī kādēļ Brazīlija, Austrālija, Jaunzelande, kādēļ šīs latviešu kopienas patiešām būtu tiesīgas arī saņemt šo te dubultu pilsonību. Es tiešām, kolēģi, lūdzu, lielāk visi eksperti atzīst, ka tā ir politiski izšķiršanās. Patiešām šajā gadījumā, ņemot vērā attiecīgos arī diasporas iespējamo lojalitāti un visu pārējo.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, Čepānas kundzei vairākos jautājumos būtu jāpiekrīt. Dīvaini, jā, tiešām dīvaini. Tiešām tas varētu būt arī politiskais lēmums, politiskais raksturs, bet varbūt parunāsim ne par politiku, bet par principiem, ne par tiesiskiem principiem. Dubultā pilsonība uz doto brīdi neparedz dubultās pilsonības institūtu. Latvijas pilsonība dubultā pilsonība izveidoties nevar. Diskusija nonāca tik tālu, ka otrajā lasījumā mēs apstiprinājām redukciju, ka dubultā pilsonībai, kā institūtam, tomēr būtu jāattīstās, un dubultā pilsonība Latvijas Republikas pilsoņiem varētu izveidoties, piemēram, ar Eiropas Savienības dalību valstīm, NATO dalību valstīm, un ne vairāk. Tad otrajā lasījumā mēs šo jautājumu mazliet padiskutējām, un Nacionāla apvienība pieliekot tiešām laikam koalīcijas iekšēnē pietiekamas rūpes ir panākuši, ka no dubulta pilsonība tiks atzīta arī attiecībā uz Brazīlijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem Austrālijā un arī Jaunzēlandē. Kolēģi, tiešām juridiskā izpratnē vienlīdzībai dubultās pilsonības jautājumā attiecībā pret valstīm nav nekādu juridisku argumentu, lai dubultās pilsonības institūtu varētu attiecināt arī uz visām citām valstīm. Bet, ja mēs salīdzinām Latvijas pilsoņus un vienlīdzību Latvijā dzīvojošu pilsoņu starpā un citās valstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu starpā, tad tai vienlīdzībai gan ir vieta. Kāpēc? Tāpēc, ka es godīgi pateikšu, es neredzu to attaisnojumu, kāds tas arī būtu, lai Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo, piemēram, Izraēlā, Krievijā, varbūt Ķīnā, Baltkrievijā, citās valstīs nevarētu izveidoties dubult pilsonība, ņemot vērā tā atrašanos tā cilvēka dzīves vietu. Šajā situācijā, godājumie kolēģi, ir jāņem vērā, ka nevis Latvijā dzīvojošiem pilsoņiem ir politiskas attiecības ar saviem tautiešiem, kurie dzīvo citās valstīs, bet gan valstī ir attiecības ar to citu valsti. Un šajā situācijā manā skatījumā tam attaisnojumam lielā mērā nekādu ne mērķu, ne legitīmu, nekādu citu nav. Godājumā Čepānis kundze, tiešām varētu izmantot un ļoti precīzi analizēt jūsu pieminētos piemērus gan attiecībā uz dubultās pilsonības institūtu Portugālē, Spānijā un kā citādāk. Bet es jums atausīšu atmiņā to gadījumu, kad mēs runājām par referendumu likumu. Mēs jums rādījām piemērus no Portugāles, no Spānijas, no Šveices, un jūs viņus noraidījāt. Ekspertu viedokļus jūs noraidījāt. Un godājumā Čepānis kundze, ja jūs runājat par demokrātisko Eiropu un, piemēram, par dubultās pilsonības institūta attīstību, tad ļoti daudzos jautājumos Eiropa ir gājusi daudz tālāk. Un šajā situācijā vienkārši tas, kas notiek parlamentā, ir viena otra principa transformācija, kuru jūs pieļaujat, vadoties no juridiskās argumentācijas, kurai šai analogijas gadījumā piemērojot, nav nekāda sakara ar šo piedāvājumu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, šis debatētājs priekšlikums no Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas bija tieši tikai vienīgi par Eiropas padomas dalību valstu tātad iekļaušanu dubultpilsonībā. Debatas par dubultpilsonības regulējumu, kā tātad to ir atbalstījusi pati atbildīgā komisija, mēs varēsim vēl pie nākamajiem priekšlikumiem. Un attiecībā uz Eiropas padomu komisijas vārdā arī vēlos arī aicināt, ka Izraela nav Eiropas padomas dalība valsts. Līdz ar to šie argumenti, kas šeit izskanēja, tādējādi nevienmēr attiecās uz šo priekšlikumu, varbūt ņemot vērā to, ka mums ir 93 priekšlikumi, es aicinu, mēs varētu debatēt par katru priekšlikumu pēc būtības, jo pretējā gadījumā vēlāk tiesību normu piemērotājiem varētu rasties grūtības, analizējot likumdevēja gribu. Un šīs priekšlikums nav atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 29. Politisko partiju apvienības saskaņas centrus frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Tātad turpināsim likumprojektu izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāta klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātus, vēlos paziņot, ka mums pulksten 17. Bija paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, jo bija iesniegt deputāta Auguļa Klauža, Eigim Vējoņa, Bērziņa jautājums finanšu ministram Andriju Bilkam par Savienības muitas kodeksa projekta virzību Eiropas Savienības institūcijās. Ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministrs savā atbildē ir informējis, ka diemžēl darba pienākumu dēļ viņš šodien nevarēs ierasties. Tātad jautājuma atbilžu sesija nenotiks. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš, nav. Guntars Bilsēns ir. Marjana Ivanovjevsējeva, nav. Ilona Jurševska, nav. Daina Kazāka, nav. Jānis Klaušs, nav. Ainārs Latkovskis, nav. Jānis Lāčplēsis, nav. Vladimirs Raskājs, nav. Gunārs Rusiņš, nav. Kārlis Seržants, nav. Jānis Urbanovičs, nav. Raimonds Vējonis, nav. Valdis Zatlers, nav. Un Mihails Zemļinskis arī nav. Paldies.
P Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 15:30.